baie lekker om hier te wees. En ek het net gevoel, Christof, met die woord wat jy gehad het, dat iemand net werklike behoefte het om te besef hoe God jou lief het, wil ek sommer dit deeltjie van wat ek sou gedeel het in die middel van die boodskap, wil ek sommer nou deel, terwyl daar die woordjie van jou nog vas is in die geheue. Ek wil net, dit is net iets wat die Here vir my gewys het. Jy weet, op die oomblik, daar so in Stellenbosch, en ek weet hoe die res van die Shofar gemeentes, en ook in die res van die land, waar ook al mense se ore oop is om te hoor, is die Here regtig besig om vir mense te wys hoe ongelooflik daardie salvation is wat hy vir ons uitgewerk het, jy weet, wat hy vir ons gedoen het. En jy weet, ek het altyd vroeër jare het ek altyd gedink, ja, en jy weet, ons raak mos half groot met die hele storie van die kruis. Jy weet, dit is mos nou nie nuus nie. Jy hoor dit vandat jy klein is, baie min van ons in hierdie land kry dit nie gehoor nie, en dan kan dit partykeer so afgesaag raak, jy is bewus van die kruis, en jy weet, jy is baie dankbaar vir Jesus, vir wat hy gedoen het, en sovoort, maar dit is later dan jy soort van, jy weet, dit is half ou nuus. Maar die afgelope paar maande, letterlik, het die Here vir my daardie amper kan jy sê, dit vanselfsprekend aanvaard ding vir my kom wakker maak, en kom lewendig maak, en wanneer ons, soos wat jy gesê het, wanneer jy nou daai liedjie sing van Lord, I'm amazed dat jy kan dit vir ewig sing, wanneer jy regtig besef wat hy vir jou eintlik gedoen het. En week vir week letterlik kom haal die Here soort van die skille van my oë af om dieper te sien in wat hy eintlik gedoen het op die kruis. En ook daarso in die tuin van Eden. Ek het altyd hierdie prentjie gehad. En sê nou, van weet iemand het gesê van die tuin van Eden wat die Here gekom roep het. Adam, waar is jou? Was dit nou Heinrich op die radio op pad hierna toe? Het vir Heinrich geluister. Heinrich Titus, ons pastoor in Pretoria, het hy dit gesê? Van Adam, ek kan nie onthou wat vir woord hier was, en my kop werk nie so lekker so oor 50 nie. Maar in elk geval, want ek het nou vir Heinrich, hy het op RSG die godsdienst, die kerkdienst gedoen vir oggend, hy is in Hatfield, hy is ons pastoor daar. Maar in elk geval, ek dink dis hy wat gesê het, jy weet, God het na Adam, God het daar in die tuin gekom en hy het gesê, Adam, waar is jy? Jy weet, en ek het altyd soort van hierdie idee gehad van God, dat toe Adam en Eva nou gesondig het, toe kom God nou daar aan, min of meer soort van so, Adam, waar is jy? Jy weet, met so'n type van, wat het jy aangevang? Jy weet, en nou staat Adam daar achter die boom, en hy soort van, jy weet, hy kom half uit, met 'n vye blaartjie of wat ook al, en hy sê, whatever hy sê, maar dis die hele soort van idee van God is nou vir jou verskriklik kwaad, en hy gaan jou nou straf, hierdie verskriklike ding wat jy nou gedoen het. En soos vir die Here die skille van die mense oe afval vir daai ding wat jou gedurig so aankla, daai gees van slavernij, waarvan Romeine 8 vers 15 praat, daar is 'n gees in hierdie land en in Christene se lewe wat die gees van slavernij genoem word. Ek het eintlik 2 preke laat aflaai vandag, maar ek gaan nou eintlik 1 preek, maar ek gaan nou gogo hierdie ding ook ingooi, dit is nou van die ander preek. Dat daar is 'n gees van slavernij wat hom voorhou as die Heilige Gees. Kyk, die Bybel sê ons dat die Heilige, dat die duivel, jy weet, kom na ons toe soos 'n engel van die lig. Hy gaan ons nou nie, as hy nou met jou wil praat, gaan hy ons nou nie lyk soos die duivel nie. Ag, jy moet nou weet, dis die duivel. Jy gaan nie vir hom luister nie, jy weet. Maar partykeer is daar so iets hier binnenkant in ons, wat vir ons kom aankla. Hy sê byvoorbeeld partykeer na jou toe kom, en dan sal hy vir jou sê, is jy regtig vir God lief, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met jou hele krag, jy weet. En dan is die idee dat jy nou, as jy nou eerlik is, dat jy nou gaan, hier binnenkant, jy weet. Met wie dit al gebeur? Dat jy soort van voel, oeh, ek is nie vir God lief genoeg nie, en dan saam met daai soort van gewaarwording, kom hierdie soort van skuldgevoel, jy weet, want jy besef, jy het nie vir hom so lief soos wat jy veronderstel is om hom te hê nie, want dit is toch die eerste gebod, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart. Ek onthou, ek het daarmee gestruggle jare gelede en ek onthou uiteindelik het ek maar die struggle opgegee want jy beklei so in jou kop dan sê ek vir myself ja nee ek is vir God so lief want ek is die waarheid lief. Jy weet ek het die waarheid lief maar ek het nie hierdie soort van liefde uit my siel uit kan jy amper sê nie. Weet ek hou van die woord en ek is lief vir dit maar God self, jy weet, Jesus ons sing baie keer 'n liedjie Jesus lover of my soul ek wil glad nie daarmee identifiseer nie, jy weet. Jesus is my lover, my bridegroom, jy weet. En op 'n kol het ek nou maar net moed opgegee met hierdie stryd binnekant in my kop. Ek my gaan sit op die bank en gesê, God, ek het vir die liefde van julle hart, my julle siel, my julle verstand. En weet julle, ek het letterlik, dis die kere wat ek God se teenwoordigheid ervaar, die meeste, is wanneer ek so iets vir hom sê. En dan verwag ek 'n bliksemstraal, en dan kom God se teenwoordigheid, soos in, ek kan vir julle 'n paar sulke voorbeelde noem, wat ek so bang was om die waarheid te sê vir God, want dit is so sleg hier binnekant, hy modderige besigheid hier binnekant, jy weet, en ons het hierdie idee, dat wanneer ons Christene word, moet ons nou beter en beter en beter word, en as dan gaan God nou nie happy wees met ons, jy weet, jy moet nou soort van, dis nou alles goed en wel, die contract sê, jy weet, salvation is verniet, maar op die small print, as jy nou aan die ander kant is, dan is daar nou 'n klomp teenprestasie wat van jou verwag word. Nou moet jy dit en nou moet jy dit en nou moet jy dit en nou moet jy dat en God sê nou moet jy niks. Hy verwag geen teenprestasie van ons nie. Daar is ook 'n skrif wat sê there is now no more condemnation for those who are in Christ. En daar's 'n deeltjie bygevoeg mense. Dit was nie in die oorspronklike teks nie wat sê for those who walk not according to the flesh but according to the spirit. En die NIV is daai deeltjie nie bygevoeg nie en daai is eintlik die werklike ene. Die oorspronklike vertaling. So ons het dit nou maar onlangs bewus geraak daarvan dat die mense wat die New King James version vertaal het, het gevoel nee, dit kan nie so eenvoudig wees. Dit het hulle daai stukkie bygesit. Jy weet, maar die skrif sê net eenvoudig there is now no more condemnation for those who are in Christ. Full stop. Nie die res nie, jy weet, en dit maak 'n mens vry. Maar jy sê, nou kom die duivel, en jy ken allemaal Romeine 7, hierdie struggle van Paulus, wanneer hy praat van die ou man, jy weet, die vlees en die gees, en sy gees wil doen wat reg is, maar die vlees voeter aan mekaar, en jy weet, hy wil aan mekaar stry teen wat hy weet hy moet doen. Wie het al die hoofstuk gelees, Romeine 7? Jy weet, en dan op die ou, en dan sê dit, what a wretched man, who will save me from this wretched, excuse ek nou Engels kwaad, maar ek het nou in Engels gebouwe groot geword, so ek ken hom half uit my kop uit die Afrikaans, ken ek nie so lekker uit my kop uit die, who will save me from this wretched man that I am, who will save me from this body of sin, jy weet, en dan sê hy, thanks be to God through Jesus Christ, en ek het altyd soort van hierdie idee gehad, jy gaan nou maar die hele tyd sukkel met hierdie gestruggle in jou wese. Jy weet die vlees gaan opstaan en die gees met hom doodmaak en jy met die, jy weet almekaar sê, nou kom daar 'n ding en dan doen jy sê maar iets goeds en dan kom hierdie stemmetjie en hy sê vir jou, is jou motief reg? Jy weet? En dan gaan jy, griet, jy weet, my motief, ek moet my motief reg maak. Het jy al ooit jou motief probeer reg maak? Jy kan maar probeer. Al wat ons op die ouend doen is, ons redeneer hom maar net uit en ons hoop, dat jy weet, ons oortuig onsself dat ons motief nie so sleg is nie. So dat ons nie so sleg voel nie. Maar in geval, so daar is hierdie struggle waarmee ek my hele lewe lang omtrent gesukkel het, my hele Christen lewe lang mee gesukkel het, en ek het regtig hierdie idee gehad, dat God is eintlik, jy weet, hy is eintlik glad nie tevrede met die mens, soos wat ons is nie. En wat ek toe sien daar so in die tuin van Eden, is hy heeltemal 'n ander interpretasie van wat ek altyd daarin ingesien het, vanuit die Here na my oë se beginne oopraak en besef maar hierdie ding wat aan mekaar met my praat, wat vir my so aanklank, my so laat sleg voel, is nooit die Heilige Gees nie. Dis 'n gees van slawerny, wat vir my laat die hele tyd wil skuldig voel. En met daai skuldgevoel kom daai vrees vir straf, en dan kom daardie blaamverskuiwing, want jy voel eintlik so vrot oor jouself, dat onmiddellik doen jy wat Adam gedoen het in die tuin, maar nou, kyk nou na hierdie story. God kom na Adam toe in die tuin, en hy sê, waar is jy Adam? En hy kom uit en hy sê, ek is naak, en ek het nou weggekruip. Jy weet, Ek meen, weggekruip van God wat hom gemaak het. Dit maak ons dan nie eintlik sin nie. Maar in elk geval. En dan sê God vir hom, het jy geëet van die vrug? En dan sê hy, die vrou wat u vir my gegee het, het vir my die vrug gegee. En wat ek sien, is dat onmiddellik is Adam sy hart so gevul met shame, wat is dit in Afrikaans? Skaamte, eintlik. Hy het eintlik van vir God weggekruip, omdat hy skaam was. Ek kan nie geloof, hy so stupid was om daai ding te vat van sy vrou nie. Jy weet, hy het moes beter geweet. En hy skaamte het hom so gepak, en God het na hom gekyk, en hy het vir hom innig jammer gevoel. Daar was nie hierdie nie, soos wat ek altyd in my kop gehad het nie. Hy het vir hom innig jammer gevoel, hy het vir hom, hy wil onmiddellik, sy onmiddellike reaksie, dis die hart van God, is om sy skaamte te bedek. So wat doen hy? Hy vat sommer die initiatief en hy bedek sy skaamte, hy maak 'n bokkie dood en hy sit die vel. Hoor Adam en Eva, want hulle voel nou hierdie shame en daar's niks wat hulle daaraan kan doen nie. Nou het hulle die kennis van goed en kwaad en hulle het nou 'n gewete wat hulle nooit voorheen nodig gehad het, want hulle het in onskuld gewandel. Jy weet, en God voel innig jammer vir hulle. En wat ek toe nou besef, ek kry 'n soort van half 'n prentjie in my kop van God die Vader, wat daar's wat die volgende sê in hierdie situasie, want kyk, ons as nou praat, ons kyk wat die Bybel sê, dat Jesus is ons bruidegom, ons is die bruid, ne? Dan is dit God se idee gewees van die begin af, dat Jesus 'n bruid sal hê. Soos wat ons dit verstaan, soort van hier op die aarde, is maar net 'n manier hoe ons dit kan verstaan. Want ons weet hoe werk 'n bruidegom en 'n bruid, en is maar net beeldspraak, kan jy amper sê, wat die Here vir ons gebruik om hom te kan verstaan, en die verhouding van Jesus met ons te kan verstaan. En dit was sy wil gewees van die begin af, dat God en die mens, soos in 'n huwelik kan jy amper sê, in so 'n posisie teenoor mekaar staan. En God wat soort van kom en hy sien dat daar het van daardie tyd in die tuin van Eden, het daar 'n skeiding gekom tussen God en mens. Want daar was soos 'n, ons was getroud kan jy amper sê. Jy weet, daar was geen niks wat ons uit mekaar uit gehad nie. Ons was 'n getroude entiteit, God en mens. En toe het, met die sondeval, het daar 'n skeiding gekom tussen God en mens. Omtrent soos 'n egskeiding. En ek kry amper die idee van God wat sê, wie het hierdie egskeiding veroorsaak? En hy kyk na Adam en Eva, en hy kyk na Jesus, sy seun. En Jesus sê, ek het. Is wat hy op die kruis kom doen het. Hy het heeltemal, jy kan sê het gejok, maar hy het nie gejok nie. Hy het dit absoluut op homself geneem. Hy het sonde vir ons geword op die kruis. Hy het die blaam vir die skeiding wat gebeur het, daar in die tuin het hy gevat. En hy het so voor Adam kom staan en gesê, God, ek het dit gedoen. Dis my skuld. Dis wat hy op die kruis, dit is wat die kruis eintlik impliseer. En hy vat die blaam en hy vat die straf daarvoor. En op die manier versoen hy ons, dis hoekom hy homself die tweede Adam noem. Versoen hy ons weer aan God. En dit was nou, dit klink nou soos woorde, maar dit het vir my net so aangeraak die binnenkant. Die lengte wat Jesus ingegaan het, daar so in die tuin van Getsemane, want dit is verskriklik onnatuurlik vir enige mens van ons, om die blaam te vat en die straf te vat van iemand anders. Ons sal nog by 'n plek kom waar ons regverdig is. Dis vir ons goed. Om by 'n plek van regverdigheid te kom, die Engelsman sê, to be just. Jy weet, to a place of justice. Maar om verby dit te gaan, en dit is ook die naam van die preek, wat ek nou wil weet, om verby die plek van justice te gaan, en dit is die plek van genade, die Engels praat van grace. Dit gaan verby dit wat reg en regverdig is, en hy vergewe, voordat jy om verskoning vra. Weet ons betyker, ons sit moes, ons wag, dat iemand om verskoning vra, en dan sal ons om vergewe. Ons sal nou bietjie daarna kyk, maar, wat dit alles behels, maar dit is wat ek wil hê ons moet in gedagte hou die hele tyd. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy het verby regverdig gegaan. En hy het die blaam gevat en die straf gevat. En ek wil hê ons moet dit net in ons agterkop hou, want die woord wat ek vanoggend wil deel is eintlik 'n profetiese woord vir die land. Wat ek met groot vrees en bewering laas Sondag oggend in Stellenbosch gedeel het, nadat ek omtrent die hele nag nie geslaap het nie en geworstel het met hierdie woord, want ek het net gevoel, oh my goodness, Here. Jy weet, ek voel nie vir my reg dat ek wat 'n vroumens is na hierdie woord moet bring nie. Ek nie meer vir iemand anders sê nie, ek het regtig gevoel soos Jona. En regtig waar, ek wou net hier die volgende dag, ek wou net die Sondag kerk toe gaan nie. Ek wou net hierdie ding doen nie. En op die ouend het ek maar soos 'n zombie daar gestaan en die hele woord toe na my afgeratel en toe kom die Heilige Gees en hy kom besoek ons soos wat hy ons bitter lank laas besoek het in sy teenwoordigheid. En hy kom bevestig die woord so kragtig. Ek kan dan nie in al die detail ingaan nie. Maar die hele kerk is oortuig dat hier is werklike woord vir ons land, vir ons op hierdie tyd waarin ons leef. So, hoe ek aan die woord gekom is, is die Here, die Here het vir my gesê, so paar weke gelede, lees die boek Hosea. Nou weet ek waar oor gaan Hosea. Hosea gaan oor die profeet wat God is, God het die, en die so verhouding met Israel is sleg, want die Israeliete is ons gedurig besig om af te gaan op, jy weet, met die nasies om hulle met hulle idol worship en afgode diens ensovoorts ensovoorts, hulle is gedurig besig om weg te neig van God af. En God het vir Hosea gesê, ek wil hê met 'n los vrou trou wat jou gedurig gaan verneek. Want ek wil hê jy moet 'n idee kry van hoe ek voel as God met my bruid. Jy weet? Nou weet ek, dit is die agtergrond van die Here ding. Nou lees ek nou, man, ek lees en nou kom ek hier by 'n stuk af, hier so, nadat ek omtrent moed opgegee het, dat die Here iets te sê daar. Toe kom ek nou, die volgende week kom ek toe nou, gaan ek weer terug nou sê, en ek gaan voort met die boek, en ek kom hier op 'n stuk skrif af, wat so, wat ek net by stil staan. Die Here sê net, dit is wat ek wil sê. En hierdie is 'n profetiese prentjie, wat ek wil hê, jy moet skets, vir Suid-Afrika, in hierdie tyd. En die skrif is, in Hosea 7, vers 4 tot 7, is een baie demekaar skrif. Ek het om omtrent 20 keer deurgelees, voordat ek nou kon uitfigure, wat die Here vir my wil sê, baie gebid daaroor. Hy praat nou weer met Israel, en hy sê, hulle is allemaal overspelers, hulle is soos 'n oond wat bly brand, ook al die bakker opgehou met stook, vanuit die deeg geknie word, totdat die deur suur is. Op die dag van ons koning, is die vorste siek van verhitting deur wyn. Hy steek sy hand uit na die spotters, ja, hulle het al hard gemaak, soos 'n oond, in hul arglustigheid. Die ganse nacht deur slaap hulle bakker, nou, dit is nou die snaakse storie, daai stukkie, 'n ander vertaling, en dit is nou Engels en Afrikaanse vertaling. Die een vertaling sê, die ganse nacht deur slaap hulle bakker, die ander vertaling sê, deur die nacht was hul drif sluimerend, dit die twee het niks met mekaar te doen nie, maar in elk geval, moet nie daar oor worry nie, dis nie belangrik nie. Dis maar net vir die ouens wat nou vreeslik ingestel is op die tegniese sy van skrif. Daar is altyd sulke mense in die kerk en dis goed dat julle daar is. In die môre vroeg brand dit, soos 'n vuurvlam. Hulle almal gloei soos 'n oond en verteer hul regerders, of hul regters in 'n ander vertaling, al hulle konings val. Daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. Is dit nie 'n demekaar skrif nie? Goed, ek wil hê ons vat net gou-gou weer terug na die vorige gedeelte. Dan sal ek min of meer verduidelik die prentjie wat daarop vir my uitgekom het. Hy sê hulle is soos 'n oond wat bly brand, ook al het die bakker opgehou met stook, vanaf die deeg geknie word totdat die deeg suur is. Nou die prentjie daar soos jy al die vertalings, ek het elke vertaling deurgelees. En die prentjie wat eintlik daar geskilder word, is van 'n bakker wat by 'n oond staan en hy het na die vuur aangesteek, né? En hy wag laat die vuur moet brand en laat hy nou moet klaar brand, laat hy nou die brood wat hy intussen geknie het en wat hy nou suurdeeg ingesit het, laat die brood nou kan reg word terwyl hy nou wag vir die brood om te rys, moet die oond nou homself uitbrand totdat hy reg is vir die brood. dis eintlik nou wat hy wil doen. So sit die bakker, en die een vertaling sê, die bakker raak toe aan die slaap, terwyl hy sit en wag, maar wat dan nou verder gebeur, ons gaan sommer aan, dan praat hy van konings en vorste, en een verhitting, en soos een vuur wat net warmer en warmer en warmer word, en dan gaan ons aan na die volgende bladse wil ek amper sê, dit praat van een arglistigheid, en dit praat van die ganse nacht, brand die vuur, en vroeg die volgende oggend brand het nog, die Engelse vertaling sê, hy brand verskriklik sterk, teen die oggend, hy brand net harder en harder, die plek dat hy nou brand, en lekker goed brand, en homself verstaan, waar oor gaan sy vuur, sy vuur gaan daarom, om homself reg te maak, om die oond te warm te maak, want die doel van die vuur is die brood, jy sien, wat moet in die vuur, in die oond geplaas word. Ok, ek weet, het maak nou nog iets, sal nou vir julle beginne sin maak. En dan sien jy in vers 7, dat dit is eintlik nie gloei nie, hulle allemaal brand, soos een oond, en verteer hul regeerders, of hul rechters, al hulle konings val. So dit praat van een vuur, wat regering en regverdigheid, en regters net eenvoudig verteer in die hitte daarvan, wat net erger en erger en erger word, soos wat die vuur brand. En die bakker sit daar so, en as die bakker God is, okay, sê dit, daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie, almal het van die bakker vergeet, almal het vergeet waaroor gaan die vuur, jy sien. So dis woord van die prentjie wat vir my geskilder is, en toe vat die Here vir my terug, na die ou geskiedenis van ons hier so in Suid-Afrika, en die afgelope seker 50 jaar omtrent, het mense na Suid-Afrika toe gekom, profete van oral oor die hele wêreld, wat ek van nie geweet het van mekaar nie, en ek dink ek het dit ook al hier genoem, wat die Here 'n woord van Suid-Afrika, oor Suid-Afrika spreek, en hy sê, ons is die broodmandjie, dit is ons roeping, in Suid-Afrika. Ons is veronderstel om die broodmandjie te wees vir Afrika en vir die res van die wêreld van hier af. En die broodmandjie impliseer nie nou net fisiese versorging nie, dit is baie belangrik, maar ook geestelike en emosionele versorging van die mense. En hierso wil die Here 'n geweldige, ek bedoel, as baie prentjies van 'n groot wat is 'n giant 'n reus, 'n groot reus wat lê met sy kop onder in Afrika wat begin opstaan. Jy weet, en daar is ander prentjies. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie, maar dit is so bevestig en oor en oor bevestig wat die roeping van Suid-Afrika is, dat ons eintlik die brood mandjie is vir die res van die wêreld. En ek is altyd bewus daarvan, ek het altyd my idees gehad van hoe dit nou, weet, hoe kan dit nou gebeur, en dit gaan gebeur, en dit gaan gebeur, en dit gaan gebeur, en die Here kom wys vir my, maar sy idee daar maar was al lank al gewees, vanaf die evangelie hier geland het in die Kaap, uit Europa uit, wys hy vir my, het hy 'n vuur aangesteek, in die suidpunt van Afrika, met die evangelie. En die idee was dat die evangelie, die mense wat die evangelie bring, dat hulle dit sou versprei in die volke om hulle, en dat die hele, al die nasies wat alreeds hier was, dat hulle die evangelie kan ontvang. Jy sien? So nou as jy nou terugkyk na die geskiedenis, spesifiek van die Afrikaner, dan sien jy dat ons kom hier so onderaan, en daar is, jy weet, daar is, ach, daar is verskillende, daar is die Franse Huguenots, ja, die Duitsers, die Rynse sendelinge ensovoorts, hulle het daarom nog gehou by hulle oorspronklike doel, maar van Holland af, van oral, en op die ou end het daar nou 'n Afrikaner nasie nou uit hierdie klomp ontstaan. En het ons dan beginne optrek na die noorde toe, die voortrekkers, en al so aan hulle bykie te verken en aan te gaan en so, en intussen het hulle ook altyd hulle leer, hulle predikant, wat sommer die onderwyser ook was, het altyd saam getrek, jy weet, het was belangrik geweest. En toe kom hulle daar bo, en op 'n kol kom hulle daarby Natalse wêreld, en nou gebeur in 1838 die slag van Bloedrivier. En nou sit hulle in 'n situasie waar hulle skermutseling het met die Zulus, en waar hulle nou 'n verbond maak met God, en sê as die Here hulle beskerm, dan sal hulle nou daardie dag herdenk, vir al die nageslagte en hulle sal ook 'n monument oprig ter nagedagtenis van wat daar gebeur het. Dit was die twee goed wat hulle gesê het hulle sal doen en soos wat ons die geskiedenis ken, weet ons wat daar gebeur het. Die boere is beskerm en daar het verskriklik baie Zulus doodgegaan en dit is van daar wat die rivier, die bloedrivier genoem is. Hulle bloed het verskriklik gevloei daar, so dit was 'n groot slagting geweest. En maar wat gebeur het, of het nou voor of na daai tyd was, as 'n mens kyk na die sakkie van Pieter die Tief, as jy dit nou kyk daar op die taal, op die voortrekker monument, dan is daar ook maar nou embleme van vrymesalary op daar en so aan, so dit lyk amper asof daar al klaar 'n bietjie van 'n ding ingeslyp het daar, so wat nou nie so suiwer is nie. Maar tussen 1838 en 19, wel hulle het weer in 38 by mekaar gekom, maar net die fondasies van die voortrekker monument is geleen. Ek dink eers in 1947 of 1949 het die hele land opgetrek en het hulle toe nou die voortrekker monument ingehuldig, wat nou eintlik die monument is wat die 1838 se slag van Bloedrivier herdenk. Maar nou as ons nou kyk na hierdie monument en as jy 'n bietjie verstaan van simboliek en so voort, dan sien ons is maar eintlik 'n vrymesselaar shrine wat daar staan. Met 'n son, 'n groot feature vir die son en so voort, want daar's maar songod aanbidding en so voort daarin vermeng. Baie vrymesselaars weet dit nie wanneer hulle jonk in die vrymesselaary is nie. Maar en jy weet, ons moet niemand veroordeel of enige so iets nie, maar dit is net 'n, daar's net 'n verdraaiing wat kom in die evangelie waar verskillende soort van oud gelowe daarin saamgesmelt. Ons sien dit nog in baie behoudende kerke, jy weet, in goeders wat nog oorgebly het met die wierook en die vrouens, jy weet, die nonne wat hulle hare skeer. Dit was 'n ou gewoonte van die tempelprostituut om hulle hare af te skeer onder hierdie habit wat hulle dra bo op hulle koppe, en so het daar 'n klomp vermengings en goeders ingekom. Maar op die ouend van die dag was daar 'n groot vermenging. Teen die tyd van die Bloedrivier tot by die Voortrekker monument is dit nou wat staan gemaak is ter gedagtenis aan God wat hulle beskerm het, jy sien. En ek glo dat die probleem, die deur vir die vyand is oopgemaak om so 'n mengelmoes saam te stel van die Christendom eintlik. Waar die probleem ingeslyp het, glo ek, is dieselfde ding wat met Israel gebeur het. Die Afrikaner nasie het pleks van om God se verteenwoordigers te wees van reg en geregtigheid. Kyk, hy het mos twee pilare waarop sy koninkryk staan en dit is reg en geregtigheid. Righteousness and justice. Okay. En hy wou in die Ou Testament gehad het dat die Israeliete moet daardie pilare uitleef binnekant hulle gemeenskap. En hy het hulle gedurig, as jy die Ou Testament lees, het hy hulle gedurig uit, jy weet, met hulle beklei opgetel omdat hulle so onregverdig hulle mense behandel het. Hulle het die armes vertrap, hulle het nie gekyk na die weduwee en die wese nie. Jy weet, ensovoorts. En God wou so graag gehad het dat hulle moet hom verteenwoordig in die aarde, sodat die volke buitekant sal sien, hierdie mense lewe 'n ongelooflike lewe. Hulle sien na mekaar om, hulle is regverdig, hulle kyk na mekaar, hulle het 'n God wat na hulle kyk. En op kolle was dit so, onder sekere konings, soos koning David en koning Josia, jy weet, het dit so gevoel en in daai tye het baie van die nasies wat buitekant was, hulle by Israel gevoeg. Maar as ons kyk na die geskiedenis, meeste van die tyd, moet meeste van die, omtrent al die ander konings, was korrup, jy weet, en het nie, Israel het nie God verteenwoordig op die aarde nie, jy sien, as gevolg van die feit dat daardie regverdigheid en reg, daai pilare was nie reg nie. Nou kyk ons na die Afrikaner en na tussen 1838 en omtrent daai tyd het daar 'n mindset ontwikkel wat sê ons is die uitverkore volk. Jy sien, net soos wat Israel was in daai tyd, is ons die Afrikaners, ons is die uitverkore volk van Suid-Afrika. En het hulle ongelukkig daardie met eksepsies natuurlik, maar het hulle die evangelie wat die Here vir hulle gegee het vir hulle self gehou. Soos wat ek sê, daar was eksepsies geweest waar mense na die ander volkere uitgereik het, maar op die ou end van die dag, as jy nou kyk na die geskiedenis, dan sien jy hoe daardie reg en regverdigheid, daai reg en geregtigheid verkrummel het. En die uitverkore volk, wat natuurlik Bybels glad het, dit is God, het nie so iets nie. Jy weet, Christelike nasionale ding is nie van God af nie. Vandat Jesus gekom het, is alle volke en nasies en tale, jy weet, ons is die kerk. Ons kyk nie na enige sikke type van goed, wat die taal praat jy, wat die kleed is jou vel, enige sikke goed nie. God maak 'n groot gewag daarvan, dat alle nasies, tale ensovoorts, in die koninkryk van God hy wil hê. Terwyl in die Ou Testament het die Jode gedink, dis net hulle en wie hulle ook al by hulle voeg. Maar in elk geval, toe het daar een soort van een mindset ontwikkel van die evangelie is ons en het behoort aan ons en ons kom by mekaar, by onsself en ons is die uitverkore nasie en enig iemand wat nou nie so uitverkore is soos ons nie gaan ons onderdruk. En so het ons 40 jaar van georganiseerde onderdrukking van die nie so uitverkore nasies. Ok, dit is dan maar net hoe dit is. Dit is maar eintlik wat daar gebeur het. En het ons nie vir God, we didn't represent God. En die grootste probleem met die besigheid is ons, dus daai hele manier van dink, is geregverdig uit die Bybel uit. Jy weet, met skrifte wat verdraai is. En wat geïnterpreteer word, jy weet, jy kan ons baie keer die Bybel maar interpreteer soos wat jy wil, en sekere versies gebruik vir mense wat nou nie Bybel so goed ken nie, dan kan jy hele doktrine, dit is waar sektes en kulte en al sulke goeders vandaan kom. Waar ander mense nie noodwendig die Bybel so goed ken nie, dis ook om ons Bybelskool juist doen, so dat jy asseblief kan weet wat die Bybel sê, so dat jy nie verneek word deur mense wat vir julle, jy weet, allerhande skrifte quoteer en sovoorts en boeke in die hand stop. Het nou gehoor van iemand wat sê, meisiekind is nou verskriklik teen mekaar as 'n meisie wat, 'n wit meisie wat, wat nou 'n kleerling boyfriend het of iets in die lyn, iewers in een van ons gemeentes en die maat vir haar hand in die boek gestop wat sê dat, dis God is gewag daardeur, jy weet, die hele boekie daar geskryf, jy weet, nou sê sy, sal ek asseblief die boekie lees en sal ek daarop kommentaar lees en sê, weet jy, ek wil nou nie eers die boekie lees, want eintlik, jy weet, het is so eenvoudig, ek kan vir jou so baie plekke in die skrif sê, ek meen, dan is God een probleem gehad het met Moses, jy weet, wat met die Ethiopiese vrou getrou het, en hy wat eindelijk kwaad vir Aaron en Miriam, omdat hulle nou te kere gegaan het, oor die ding, hoekom sal God dan nou vir hulle, vir Moses beskerm, as hy een probleem het met so iets, jy weet, en so aan, sê ek so, jy weet, ek dink nou nie, ons het nodig om nou die boekie te dissekteer, maar daar is al sulke goetertjies wat altyd rondgaan, jy weet, die woord word gebruik, en ongelukkig is dit so, ons het nou die dag by intercessie, het ons so'n soort van 'n repentance sessie gehad, waar mense met al hulle ou issues uitgekom het, mikrofoon gevat, en dan bid hulle deur hulle, wie hulle verteenwoordigse issues, en een van die swart meisies, Bonnie, kom vorentoe, en sy vat die mikrofoon, en sy repent toe, sy sê toe, sy repent toe, on behalf of, Christof, in geval, die swart mense, sy verteenwoordig die Xhosa mense, en sy sê toe, sy huil toe, en sy sê toe, dat die swart nasie sien die evangelie as 'n wit man se God. En dit is hoekom hulle na witchcraft neig. En hoekom hulle eintlik maar nie daardie ding nie, want dit is, die Bybel is gebruik om hulle mee te onderdruk. En dit is deur die Bybel geregverdig. En so dit het heeltemal skeef geloop. God is nie verteenwoordig op die ou end deur die Afrikaner nasie nie. En hierdie vuur wat God begin het van die evangelie, en hy sit as die bakker en hy wag vir daai vuur om by 'n plek te kom waar hy nou 'n oond word. Waar hy die oond voorberei, want sy idee is nog steeds Suid-Afrika moet die brood kan weggee, jy sien, en hulle, die roeping is die brood, nie die vuur nie, jy sien, maar die vuur gaan net aan, en nou kry ons 1994, verander die regering, en nou, gaan het net erger, jy weet, die vuur stook net erger aan, en soos dat ons daar by vers 7 sien, op die ou en word alles verteer in hierdie vuur, reg, geregtigheid, jy weet, Dit raak net erger en erger en daar is net, there's no righteousness, there's no justice. Daar is geen justice nie. Ek wil as ek met julle vertel wat daar aan my seun het 'n tik werkstuk gedoen oor tik. En ons het toe nou so 'n bietjie daarso rond ge-research en so voort. Op die internet is daar 'n webtuiste wat vir jou presies sê waar verkoop hulle tik, waar is die tikhandelaars, presies adres alles daar op die ding. Jy weet, daar is 10 uitlaatplekke in Truthersville, daar is 3 in Idasvallei en daar is 1 in Webersvallei. Nee, jy kan dit sommer net daar opsoek, nou waar is die polisie, jy weet? Want dit is onwettig, maar ek bedoel, wat op die wetboeke staan en wat gebeur in die land, dit is net belaglik. Jy weet, jy sal weggesluit word as jy sonder jou lisensie gery het, jy weet, maar pleeg nou 'n moord, dan is jy môre weer vry. Jy weet, daar is net nie reg en geregtigheid, alles is verteer in hierdie land. Dis chaos in hierdie land op die oomblik. Absolute chaos. Vir julle ouens wat miskien nog in 'n bubbel leef. Ek wil dit hê julle moet weet, dis chaos in die land, daar is, jy weet, jy kan jou nie laat, jy weet, moet tog net nie dink dat jy kan nou iewers 'n regter of 'n ding kry wat nou vir jou saak gaan staan. Die meeste van die regters, jy weet, dit is baie aspris homoseksuele baie keer, jy weet, en ek bedoel, ons is lief vir die homoseksueel, jy weet, maar as jy nou 'n agenda push en as jy nou die ouens wat nou heteroseksueel is wil afdruk, ek praat nie van alle regters nie, maar daar is sulke goeters wat inkom, jy weet, wat die hele besigheid omver gooi. En so dit is nou waar ons staan op hierdie stadium, en nou kyk ek toe nou net na wat aangaan met Malema wat skree kill the boer, en ek kyk na wat gaan aan, jy weet, met die Afrikaanse mans, meestal maar Afrikaanse mans, wat daar optrek by oom Angus, net daar is spoeg afstand van bloedrivier af, waar hulle weer by mekaar kom, en waar baie van die mans wat by mekaar gekom het, daar so begin en nie kalkus het, wat gaan ons maak met hierdie, jy weet, dis nou nie, oom Angus het nou nie iets gesê van die kansel af nie, maar die mans het daar teruggekom, van daar en miskien van ons mans, hier sal ook, ek weet nie, teruggekom met hierdie idee, luister mense, ons gaan ingeval word, jy weet, wat gaan ons daar omtrent doen? En so het daar verskriklik baie companies, section 21, ek dink noem hulle dit, companies ontstaan, wat nou mense, die boere, miskien is dit hier sal ook, ek is seker, is ook hier sal ook aan die gang, die Suidlanders, en ander groepe, wat die boer paraat kry, om reg te wees, vir, wat die burger noem, ek het 'n lang artikel gelees in die burger, dat een van die groepe sê, dat die nag van die lang messe, is so 'n sekerheid, soos wat die tweede wederkoms van Jesus is. So daar is mense wat oor die hele land reg maak, vir die nag van die lang messe, wat wat is die oom se naam wat is sy naam toch nou? Siener van Rensburg, wat hy voorspel het, en ek bedoel, ek het nou al gelees van sy kinders, en so aan wat sê, jy nou die goed wat aan arme Siener toegesê word, wat hy gesê het, 90% wat hulle sê, wat hy gesê het, het hy nooit gesê nie, of lees hulle in goeders wat, jy weet, en maak hulle soort van hulle eie interpretatie van die goed wat hy gesê het, jy weet, en so, maar daar is nou klomp mense wat mekaar nou heeltemal in 'n toestand het oor hierdie ding, en hulle maak nou reg vir die nag van die lang messe, en daar is vrees oral oor die hele land, en so is daar nou al oral, so is daar nou al lager saamgetrek, waantoe mense nou kan vlug, en ek is seker daar is iets hier naby ook, waantoe jy kan vlug as die nag nou van die lang messe kom. Hè? Maar jy weet nie daar van die kristals. Ja, en jy weet, het voel heeltemaal legitimate, want ek wil op die oomblik word boere links en rechts doodgemaak op die plase en sovoort, en dit is wat nou aan die gang is hier in die land, jy weet. Nou het ons weer een situasie, wys die Here vir my, omtrent die selfde situasie soos daar so by die slag van Bloedrivier. Die Zulu skree kill the boer, en die boere sê, jy weet, not a shot. Ons gaan vir ons, ons is in elk geval gewapen en ons gaan onsself beskerm. En ons gaan vir God bid om vir ons te help. Maar nou, hierso is die triek. Die hele idee was nie dat die boer die gospel vir homself hou nie. Hy was nie veronderstel om nou goed kyk, God beskerm vir ons, maar hy beskerm nie vir julle nie. Jy weet, God is aan ons kant, hy is nie aan julle kant nie. Hy is lief vir ons, hy is nie lief vir julle nie. Julle is die vyand en ons is God se vriend. Jy weet, as daai en daai mindset is weer besig om te ontwikkel. Ek het nie die vorige week bel Paul vir my. Sê vir my, kyk 'n bietjie special assignment. Weet jy of enige van julle special assignment gekyk het? So 2 weke gelede is op 'n Dinsdag aand, maar ek weet jy is ek kyk op die televisie, maar ek sit die ding aan en hier en ek het toe net hierdie preek reeds gepreek. Ek het eintlik 2 keer gepreek. En hierso is 'n hele program oor die Suidlanders en sommer 'n paar ander regse groepe ook. Ek sê nie die Suidlanders is 'n regse groep nie, maar het lyk toe nou op die ou en so dis mense wat is 'n baie oulike ou wat hulle toe nou interview en so aan. Hy is nou die leier van hulle en ek luister toe. En ek dink dit is heeltemal, dit maak heeltemal sin, jy weet, dat die boere hulle self bietjie beskerm, want dit gaan daarom nou baie rof en wat maak 'n mens? Jy moet nou nie net sit op die plaas en laat dit nou maar met jou gebeur nie. Jy weet, jy moet mos nou maar jouself beskerm en die land sê wel bring jou wapens in na die polisiestasie toe, want jy mag nie wapens besit nie en dit is natuurlik 'n klomp nonsens. Dit is heeltemal teen die wet dat hulle jou wapen terugvat, so jy hoef nie jou wapen terug te gee nie. Sommer net so by the way. Want wat op die ouend in elk geval gebeur wat toe nou ook in die koerante was is jy weet hulle kom steel daai wapens by die polisie want die polisie is so vulnerable jy weet en jy weet ook nie wie se in die polisie wat questionable is nie en wat saam jy weet besig is om saam te stem met die ouens wat droog maak in die land nie so dit is regtig waar 'n chaotiese situasie nou maar natuurlik wys die Here nou vir my ons is presies in die plek waar ons was by die slag van Bloedrivier. En wat gaan ons nou doen? En nou wys hy vir my die bakker wat daar sit. En hy wag vir hierdie vuur om nou te gaan lê. Want hy wil die brood insit, jy sien? Maar op die oomblik is daar 'n atmosfeer in die lug en almal voel na die wêreldbeker is dit nag. Selfs die nuus sê so. Ek het nou die dag na ETV se nuus gekyk. Net vir oomblik aangesit, daar sê dit, xenofobie, jy weet. Het gaan nou kwaad wees, want daar gaan nie werk wees vir baie mense na die World Cup nie. Wat meer is, hulle hou nog net vas aan die World Cup, want hulle moet nou nog 'n goeie front hou vir die buiteland, maar wanneer die wêreldbeker verby is, dan gaan allerhande chaos losbreek, en almal is besig om hulle self reg te kry. So aan die een kant, lyk dit asof jy weet, die regering se mense besig om reg te kry, aan die ander kant is die boere besig om ook reg te kry, sien vir hierdie slag. Dis nou wat op die oomblik aan die gang is. En nou kan ons sê, maar dit, jy weet, dit maak heeltemal sin, en nou op special assignment sê die man, hierdie leier van die Suidlanders, sê hy, maak hy 'n toespraak op 'n kol vir 'n klomp mense, vir 'n klomp boere, en hy sê vir hulle, by Sharpeville is daar, ek dink 76, ek weet nie hoeveel nie, is daar soveel mense doodgemaak. Maar op die oomblik is daar 2000 en iets boere wat doodgemaak is. En ons gaan dit nie duld nie. En nou maak hy die groot toespraak en dit is soort van asof hy in sy toespraak 'n weerwraak kom deur. Jy sien? Ons het dit gedoen, maar ons was nie so erg soos wat nou aangaan nie. So ons moet nou opstaan en ons moet nou weer hierdie ding, jy weet, doodmaak. Hierdie patroon. Ons moet onsself beskerm en dan sê ons gaan nou niks doen voordat ons hier ingeval word nie. Maar jy weet as jy ook 'n army die hele tyd oprig, is nou besig om armies die hele land vol op te rig en jy gee nie vir hom 'n oorlog nie, gaan iemand se kop uittak en begin skiet, jy weet. Dis nou maar net die probleem. En jy jaag hom so op en jy vul hom so met vrees en gevoel van weerwraak ensovoorts, jy weet. Mens weet nie wie jy onder jou het nie. Jy kan miskien nog 'n koel kop hê. Maar jy weet dis soos ek wil nie vir Hitler as 'n voorbeeld genoem want hy het verseker nie 'n koel kop gehad nie, maar ek wil die goed wat die mense onder hom ook aangevang het was baie erg. Maar in elk geval net om terug te kom na wat ek net om myself soort van in die rede te val, voordat ek aangaan, net om terug te kom wat ek in die begin gesê het van die Here en vergifnis. Hy het mos gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nee?
En hy het, net om weer terug te kom, he went beyond justice. Hy het verby wat regverdig is gegaan eintlik, by 'n plek van genade, waar hy ons vergewe het voordat ons vergifnis gevra het. Nou lees ek hierdie boek van Yancey. Weet nie of een van julle miskien hierdie What is so amazing about grace gelees het, maar in geval, hy kom op 'n kol wat hy 'n vergifnis behandel, wat daaroor praat in die boek, en hy kwoteer vir 'n ou genaamd Helmut Tielik, en hy het baie gesuffer in die Tweede Wêreldoorlog. En hy skryf toe die volgende: This business of forgiving is by no means a simple thing. We say, very well, if the other fellow is sorry and begs my pardon, I will forgive him. Then I'll give in. We make our forgiveness a law of reciprocity. Dis soos vergelding. As jy gaan dit doen, dan gaan ek daarmee dieselfde ding antwoord. Jy weet? Ek sê jou vergewe as jy my vergewe, tipe van ding. And this never works. Nou dit, jy kan dit nou gaan toepas sommer in jou verhoudings, in jou huwelik en goed is ook hierdie ding. For then both of us say to ourselves, the other fellow has to make the first move. And then I watch like a hawk to see whether the other person will flash a signal to me with his eyes or whether I can detect some small hint between the lines of his letter which shows that he is sorry. I'm always on the point of forgiving, but I never forgive. I am far too just. Ek het baie van ons hiermee identifiseer, jy weet. Ons dit is mos hoe ons sal kom by die plek van jy weet just, maar moet my net dit daar verbyvat nie. En ons as ons net kan kyk na Romeine 5 vers 8 en Lukas 23 vers 24. Dis net die skrifte wat ek gekwoteer. God bewys sy liefde toe ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, voordat ons nog verskoning gevra het. Ek wil hê ons moet hierna kyk, want dit is belangrik vir wat ek nou gaan sê. En hy het gesê, hulle weet nie, hy het met hulle geïdentifiseer die mense, en hy het gesê, hulle weet regtig waar nie wat hulle doen nie, God. Vergewe hulle asseblief. Jy weet? So hy het ons vergewe voordat ons jammer gesê het. Ok, dit is waaroor die bloed van Jesus gaan, wat ons nou ook gaan gebruik. So nou sit ons met 'n dilemma. Wat ook op special assignment, nee, dit was nie op special assignment, dit was in die Burger, 'n lang artikel in die Burger, wat ook gepraat het van hierdie boere wat so by mekaar kom ensovoorts. Sê hulle toe ook dat as daar iemand in hulle midde is wat nie loyaal gaan wees nie, wat gaan wat is die woord, soos Lukas, Judas verraai, wat gaan verraai, dan gaan hulle geen probleem hê om hulle voor 'n vuur peloton te sit en hulle dood te skiet op die plek nie. En ek dink toe, ons waar brandwag vir die ouens wat nou 'n bietjie ouer is, dis so, as ek net 'n handjie vol van julle. Want dit is omtrent hoe dit klink, jy weet. En nou staan Zuma aan die ander kant en hy maak 'n toespraak en hy sê vir sy mense by hy onlangse toespraak, as julle wegbreek van die ANC, dan verklaar ek nou siekte op julle. So hy sit toe nou 'n kurs op die mense uit die witchcraft kant af. So hier word nou omtrent, jy weet, gaan manipuleer van hierdie kant af en van daardie kant af. En op die ou end sit ons met 'n situasie waar dit net gaan oor 'n oog vir 'n oog. En ek kwoteer net vir Gandhi hierso wat nogal 'n baie skerp sê ding sê. Hy sê, nou nie dat ek nou 'n vreeslike Gandhi aanhanger is nie, maar hy sê partykeer baie wyse goed. Hy sê if everyone followed the eye for an eye principle of justice, eventually the whole world would go blind. Is dit nie waar nie? En nou vertel Yancey ook in sy boek, vertel hy van byvoorbeeld die situasie in Ierland. En wat daar gebeur het op 'n kol, en ek gaan kwoteer uit sy boek uit nou, dis nou in Engels vir die ouens wat nou nie die Engelse taal verstaan nie, ek gaan stadig praat. In 1987, hy verduidelik wat gebeur het op 'n kol in Ierland, moet julle weet mos die protestante en die katolieke is in 'n oorlog van, ek weet nie wanneer af nie, jy weet. Al die eeuwe, en het is die hele tyd een oog vir een oog, en het oog vir een oog, en dan skiet ons julle, en dan skiet, en het hou net nie op, en niemand weet waar het begin nie, maar het maak nie saak nie, jy het my oom en my tannie doodgeskiet, en ek gaan nou vir jou uithaal. dan gaan haal jy nou vir hom uit en dan kom hy nou weer terug en dan haal hy nou weer vir jou uit. En so gaan dit al vir dekades en dekades daarso. En so Jansiek vertel van hierdie situasie in 1987 an IRA bomb went off in a small town west of Belfast. 11 people died and 63 were injured. What made this act of terrorism stand out from so many others was the response of one of the wounded, Gordon Wilson. The bomb buried Wilson and his 21-year-old daughter under 5 feet of concrete and brick. "Daddy, I love you very much," were the last words of Marie. She died a few hours later, dis sy dogter. En dit is wat in die koerant toegestaan is. Ek sit dit op. No one remembers. Kan jy die volgende slide net geopsit? No one remembers what the politicians had to say at that time. No one who heard Gordon Wilson will ever forget what he confessed. His grace towered over the miserable justifications of the bombers. Speaking from his hospital bed, Wilson said, ek kan die volgende slide opsit, dis wat hy gesê het, en dit is wat almal onthou het. "I have lost my daughter, but I bear no grudge. Bitter talk is not going to bring Marie Wilson back to life. I shall pray tonight and every night that God will forgive them." Dit is beyond justice. Ne? En dan sê die, dan, the world wept, die hele wêreld het gehuil, toe hulle dit gehoor het. Wat hy gesê het, hulle het op hom ingezoom op die televisie terwyl hy dit gesê het. En dit is al waarop hulle gefokus het. Die hele wêreld was omgekeer daardeur. En dan sê dit, after his release from the hospital, Gordon Wilson led a crusade for Protestant-Catholic reconciliation. Protestant extremists who had planned to avenge the bombing decided, because of the publicity surrounding Wilson, that such behavior would be politically foolish. Wilson met with the IRA, dis nou die vyand eintlik, personally forgave them for what they had done and asked them to lay down their arms. "I say, I know that you've lost loved ones just like me. Surely enough is enough. Enough blood has been spilled." Amazing, né? Ek glo werklik waar dat terwyl dit belangrik is om, jy weet, nie moet ons oor soos volstruise in die, of ons koppe soos volstruise in die grond rondloop om te maak asof daar niks aangaan nie. Daar gaan baie goed aan in die land waarvan ons moet bewus wees en natuurlik moet ons onsself in 'n posisie sit waar ons onsself kan beskerm. So ek het geen probleem met daai tipe van ding wat aangaan nie, maar as ons gaan onsself bemagtig deur wapens of wat ook al met die idee in ons harte, of nie 'n idee nie, met 'n toestand van haat en weerwraak, dan sal jy jouself doodmaak nog voordat jy die sneller trek. Jou siel sal sterf. Want dis nie wat God van ons wil hê nie. Jy sien? En ongelukkig is dit wat nou onder baie Afrikaners gestook word, om die tafels gepraat word, jy weet, is hierdie gesindheid van haat en weerwraak. Om jouself te beskerm, dis iets heeltemal anderster. Dit sit in die hart. Dit is waaroor dit gaan. Wat gaan in die hart aan? Jy sien. En ek glo absoluut met my hele hart dat Suid-Afrika se redding lê in vergifnis. Vergifnis sonder dat iemand vergifnis vra. Met ander woorde, iemand moet soos Jesus maak en net besluit, ek vat die initiatief hier. Ek vat die initiatief. Ek gaan vergewe nog voordat vergifnis gevra is. Ek gaan sterf nog voor while you were yet sinners, soos wat jy dit ervaar. Jy weet nou onlangs, ons almal het ervaar. Ek hoef nie eers te perform, het jy eers perform voordat die Here jou gered het? Nee, het jy net gered, jy weet. Jy het nie eers jouself netjies gemaak nie, jy was in daai gemors toe hy jou gered. Toe hy vir jou die skuld gevat. Jy sien? Dit is wat die salvation is. En hy sê, everyone who wants to follow me must walk even as Jesus walked. Jy sien? So met ander woorde, wat ek sien, en wat die Here vir ons wys in intercessie met die ongeloofstigste manier, en ek glo dit absoluut met my hele hart, dat dit is wat die Here gaan doen. Ons moet dit nou net inbid. Dat die Here binnekant in ons harte, in die harte van die Christene oor die hele land, wit, bruin, swart, allemaal. Want die Bybel sê, wie is die ou wat met initiatief neem om hierdie gemors reg te kry? En wat 'n soort oorlog soek hy? Ons het byvoorbeeld in intersessie, hele klomp, omtrent 2 maande gelede, het iemand 'n visie gehad van 2 fakkels, en hy sê, die Here sê, hy gaan hierdie land skoonmaak, ons moet net kies wat 'n fakkel wil ons hê. Sy fakkel of ons eie fakkel? Jy weet? Sy fakkel, glo ek, is 'n bonatuurlike fakkel wat hy gaan gebruik, en hierdie land bonatuurlik skoonmaak. Bonatuurlik, wanneer ons gaan vergewe. Wanneer ons gaan eenvoudig besluit, na daai vergifnis, ek sal vir julle sê, baie mense het bitter seer in hierdie land. Op hierdie stadium, baie mense, baie van julle miskien, weet van iemand, of het 'n familielid wat gesterf het as gevolg van hierdie plaasmoorde. As ek nou moet vra vir hande, is hier 10 en 'n hele paar hande wat net vol nou opstaan en uitloop en sê, tjak jou, ek is nie lus om te vergewe nie, jy weet. So, God verstaan dit ook. Maar hy wil 'n wonderwerk in ons harte doen. En hy sê, if my people, who are called by my name, met ander woorde, ons wat ons selfs Christene noem, will humble themselves. Ons moet nie verwag, dat die ouens aan die ander kant met hulle self humble nie. Want baie van hulle ken nie vir God nie. Jy sê, hulle is in die witchcraft in en so, en God wil nie sê, ons moet nou gaan, julle terrible sataniste nie. Want God het vir hulle ook lief. En hy verstaan ook hoekom hulle na daai kant toe gedraai het, as gevolg van baie keer, die witman met sy Bybel, jy weet, kom ons soek 'n krag wat tog net nie die witman se Bybel en sy God nie. Jy weet, nou waar toe gaan jy dan? Daar is net een pad vir jou, jy weet. So God verstaan die witman, hy verstaan die swart man, hy verstaan die hele lot van ons. En die hele idee is nie dat die broodmandjie van die witman afkom nie, hy kom van Suid-Afrika af. Van al die volkere. En wat die duivel nou wil doen, op die vooraan van wat God wil doen, is hy wil nou... Hy is nou besig om mense op te sweep iets verskrikliks, om presies wat God die teenoorgestelde wil doen in hierdie land, om dit af te breek. Ek weet nie wie van julle het gehoor van die rugby daar so boon Soweto nie. Dit was 'n fantastiese belewenis vir die mense. Die wit mense, baie van hulle het nie eers ouend na die stadion toe gegaan, het sommer daar so in die shacks ingesak en saam met die swart mense gesit in die rugby kyk. Geswore blou bil wit Afrikaners. Jy weet, stel jou voor. Hulle sit daar en hulle drink hulle bier daar saam met die ouens en ek bedoel dit gaan tog te lekker en dit klink nou woes en jy weet, hoe kan hulle nou sit en bier drink? Maar op die ouen van die dag kyk die Here verder as die bier, jy weet. En hy kyk na die hart en sy het al klaar betaal vir die bier met sy bloed. En al die goeders wat op allerhande verskillende maniere uitkom. Het hy betaal en hy soek net 'n hart tot hart en ek glo vas dat as ons bid nou verskriklik hard in Stellenbosch en baie mense is besig om hierdie boodskap te versprei en een ou het van die Suidlander boere wat een van ons ouens probeer rekruut het, hy sê toe jy moet hierdie video kyk van waarmee ons besig is, nee ek sal vir jou video kyk, maar dan moet jy na my video ook kyk, want ons het hierdie hele boodskap is op DVD, jy weet jy kan hom kyk, want jy op die einde van die boodskap wat ons gedoen het in Stellenbosch, is ons het laat 'n swart man en 'n wit man, 'n wit ouer man en 'n swart jonger man, vorentoe kom. Ek net so gevra, wil net vorentoe kom nie. En toe het ons 'n bruin man, een van ons ouderlinge, vra ek vir hom, is Heinrich Titus, wat vanoggend op RSG gepreek het, sy pa, vra ek vir hom, voor hulle geweet wat ek gaan doen nie. Toe sê ek, ek wil net hê dat jy, toe kom oom Len, Grysman, en Sisanda, hy is eintlik die ou wat gehelp maak het aan, Invictus, saam met Clint Eastwood, hy het vir hom gehelp daarmee, maar hy is ook in ons gemeente, Sisanda. En Sisanda en oom Len staan toe. En ek sê toe, spreek net vergifnis oor mekaar uit, vir wie jy represent, jy weet. Kan nou nog jy die woord in my afval? Verteenwoordig, dankie. En oom Len begin toe, maar hy is so dik van die huil. En hy begin toe vergifnis uitspreek. En die gemeente begin huil, ne. En toe begin Sisanda aan die ander kant, en hy begin in Kosa te praat. Toe is dit verby. Toe skree daai gemeente van die huil. Dit was net asof die hemele oopgegaan het, en God 'n diep werk binnenkant in ons harte gedoen het. En toe bid oom Albert, En hy bid dat wat hier gebeur, dat die Here dit oor die hele land sal laat gebeur. Jy weet, dit is nou net 'n profetiese act. Maar dit het ons allemaal so geruk aan die binnenkant, dat ons het allemaal, ek wou toe vir James Graham toe is, 'n liedjie te kom sing daarvoor. Maar hy is toe so, hy is toe so dik gehaal, hy kan omtrent nie staan op sy voete nie, daar agter die gordyn, jy weet, dat hy op die verhoog. En die Here het so ongelooflik hierdie ding kom doen, dat vandag weet ek, daar is geen twyfel by my, hoegenaamd, dis soos iemand wat vir my kom sê, daar is nie 'n God nie. Jy kan nie vir my sê, daar is die God nie, want ek ken hom. Ek weet wat hy in my lewe gedoen het. Wat daai sonnig, laas sonnigoggend gebeur het in die kerk, weet ek. Dat wat daar gebeur het, het God se stempel en gaan versprei oor die hele land. Of dit, ek weet nie hoe dit gaan gebeur, of die Here dit nie dieselfde boodskap vir verskillende mense gaan sê, en of die spesifieke boodskap gaan trek, of wat dit ook al is nie, maar ek weet nie dat God het 'n ongelooflike ding daar gedoen. En dit is wat ek glo, wat die Here wil doen. Daar ook in Jansie se boek, sê hy virulent evil, met ander woorde, evil wat ontstaan as gevolg van 'n virus. En 'n type van virulent evil is rasisme en etniese haat. Virulent evil spreads through society like an airborne disease, met ander woorde, soos 'n virus wat trek deur die lug. One cough infects a whole busload. The cure, like a vaccine, must be applied one person at a time. Nie amazing nie. En ek glo as ons bid, gaan die Here mense besoek en ons harte verander. En hy gaan vir die Suidlanders en al die ouens vir wie die Here lief is. En vir die swart mense aan die ander kant wat vir hom ken en wat vir hom soek, gaan hy 'n wonderwerk doen in die harte. Ek kan nie vir julle sê hoeveel, voor hierdie boodskap nog gepreek is, hoeveel woorde ons gekry het, bonatuurlike woorde, visies, drome wat mense gehad het, wat het baie duidelik wys dat God gaan 'n bloedpad stop, daar gaan nie 'n bloedpad wees nie. Maar ons moet nou bid, jy sien, ons moet bid dat die Here hierdie ding in harte laat posvat. En hierdie, Laurens van der Post het 'n boek geskryf, wat is die boek se naam, dit is daar op, maar in elk geval, hy het 'n boek geskryf, hy was 'n victim in die Japoneese oorlog, hy was in 'n prisonierkamp gewees, en hy het tot die volgende gevolgtrekking gekom, en dit is wat ek glo, ons moet bid, dat almal wat God ken, en ons baie mense in hierdie land wat God ken, en hulle is besig om miskien, jy weet nou, opgesweep te raak, maar nou, dis verskriklik belangrik, in hierdie tyd, in hierdie maand, almal voel dat hierdie boodskap is baie crucial vir nou, jy weet, dat die Here nou 'n geweldige wonderwerk in daai harte sal maak, voordat hierdie spanning so ophoop en op die ou end ontplof. Voor hy ontplof, moet die Here hierdie wonderwerk doen. En dit doen wat hy in hierdie man sy hart gedoen is, en dit word ook opgesom in die volgende woorde. The only hope, dit is wat Laurens van der Post sê in sy boek, the only hope for the future lay in an all-embracing attitude of forgiveness of the peoples who had been our enemies. Forgiveness, my prison experience has taught me, was not merely religious sentimentality. It was as fundamental a law of the human spirit as the law of gravity. If one broke the law of gravity, one broke one's neck. If one broke this law of forgiveness, one inflicted a mortal wound on one's spirit and became once again a member of the chain gang of mere cause and effect, from which life has labored so long and painfully to escape. Dat die Here daai bewustheid by ons almal sal losmaak. Net 'n laaste kwotering uit Jansie se boek. Apart from forgiveness, the monstrous past may awake at any time from hibernation to devour the present and also the future. Ek glo die Here wil hê dat ons vir oggend, soos wat ons die embleme van die brood en die wyn het gaan omstuur nou, dat ons net ons harte ondersoek, jy weet, en kyk, het daar miskien van daai virus al in ons harte pos gevat. En ons moet eerlik wees met God daaroor. God is nie vir jou kwaad nie. Hy is nie upset met jou en sê, jou terribly slegte mens, hoe kan jy so vol? Hy verstaan wanneer ons seer gekry het. Hy verstaan wanneer ons bang is. Hy verstaan al hy goed, maar hy wil hê ons moet verby daai plek kom. Sy oorlog is nie die tipe van oorlog wat ons in gedagte het nie. Dit is 'n verkeerde fakkel. Hy soek nie daai fakkel nie. Hy soek 'n ander oorlogvoering. He's looking for an opposite spirit om los te kom in die land. Binnekant in mense se harte pos te vat. En soos wat ons na die brood en die wyn gaan vat, wil ek net hê ons moet net weer vir Jesus onthou. En besef waarmee ons besig is met we busy with a great salvation. Jy weet? En ek glo die Here wil hê he wants us to line our hearts up with the heart of Jesus, sy ingesteldheid. Nou, dit het vir hom ook bloed, sweet gekos om daarby uit te kom, hoor, in Getsemane. So hy verstaan presies hoe ons voel om verby justice te moet vergewe. Hy was daar, hy moes dit ook doen, maar hy kan vir ons die krag gee binnekant in ons of ons hoef dit self deur te gaan wat hy deur gegaan het nie. Ons sê net vir hom, Here, my hart is vol wrevel. My hart is eintlik vol weerwraak of party van ons is net vol vrees. Party van ons is kwaad. Party van ons het nog skaars van die apartheid jare wat hierso sit en ons is kwaad vir die wit man nog steeds as ons eerlik is. Hy behandel ons die hele tyd asof ons minderwaardig is. Jy weet, en ek is moeg daarvoor, ek is moeg daarvoor om soos 'n minderwaardige behandel te word. Ons moet ook vergewe. Ons moet terugvergewe na daardie jare toe ook. Jy sien. En ons kan nie mense, ons gaan dit nie regkry nie. Jy kan dit nie in jouself opmaster nie. Ons moet almal vir die Here vra vanoggend. Here, verander my hart. Ek gaan 'n vergifnis uitspreek, maar ek is nie lus hiervoor nie. Dis nie regtig van my hart af, party van ons. Vir party van ons, dis daar. Die boodskap het dit vanoggend daar gesit. Maar die Here wil net absolute eerlikheid van ons hê, want hy kan net assosieer met eerlike mense. Hy kan net harte verander wat eerlik is. So as jy kwaad is, en jy is seer, die Here sê, ons kan nie kante vat nie, Christene kan nie kante vat nie, sodra ons kante vat oor 'n rasse ding oor, dat is ons politisie, dis nie Christene nie. Nou daar is Christen politisie, deur die genade. Maar as jy 'n Christen wil wees, kan jy nie, selfs al is jy 'n politikus, kan jy nie kante vat wanneer dit kom by rasse nie. Dan moet jy nie vir jouself 'n Christen politikus noem nie. Dan is jy net 'n politikus. En God wil daai wonderwerk in ons harte laat plaasvind. Maar hy wil net hê dat ons moet vir hom sê, Here, ek kan nie. Ek weet nie hoe om te vergewe nie. Ek weet nie hoe om vir daai mense lief te wees nie. Hoe in die lewe moet ek vir Malema lief wees? Ek wil sy nek vir hom omdraai. My gebed het glad nie gegaan om vergewe vir Malema nie. My gebed het so 'n bietjie anders geklink. Jy weet, of my gebed het miskien een ding gesê, my hart 'n ander ding. Ons moet net eerlik raak voor God, maar besef dat is die bottom line. Hy wil hê ons moet vergewe. Daarso by Stellenbosch trek het los, die mense is besig om net sommer met mense van ander rasse te begin gesels, soos dat hulle nooit aan die Here is besig om my wonderwerk in harte te doen. Jy weet, oor en weer. En hy kwaad wat ons sien so op die strate. Ek bedoel, dit is so plofbaar met party mense. Iemand in my noudag vertel, hulle staan in 'n queue om kaartjies te koop vir seker maar die sokker wêreldbeker of wat ook al. En hierdie wit man staan hier so en 'n swart man staan agter hom en hy stamp net per ongeluk aan om in die wit merk man trek oor kan uit. Jy weet, hy's so vasgevang in vrees en woede en weerwraak, jy weet. En daai plofbare situasie wil die Here net sy inspuiting insit en die hele besigheid in die hart van mense kom regmaak. So terwyl ons het almal nou die brood en die wyn, almal dit. Ons maak net die oë toe. As hierdie gorgeous girl net gaan net bietjie die klavier net saggies kan speel. Julle is maar mooi mense hierso, jong. Yes, dit. Ek en Sere skool gehad, dis almal lelik. Hy is allemaal mooi. Goed, ek gaan net so sagies doen. Elke ou net in sy hart, wees net eerlik met God. Ek gaan vir julle so 'n paar minuutjies gee om dan net daai ding vir God te gee. Gebruik daai tydjie en die Here gaan 'n wonderwerk en daai wonderwerk gaan versprei oor die land. en spreek dan net vergifnis. Wees net eerlik, sê Here, ek is kwaad vir dit, ek is kwaad vir dit. Noem dit op sy naam, wees eerlik, God verstaan. En hy veroordeel jou glad nie. Hy wil net hê dat jou hart moet kom by die plek waar Jesus se hart was. Toe hy gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet regtig nie wat hulle doen nie. Dat jy op jou eie tyd die brood eet en die rooi druiwesappie drink en ons identifiseer, hy sê ons moet dit herdenk, sy dood gedenk, want is 'n wonderlike ding wat gebeur het, ons moet nie sad wees daaroor nie, maar laat ons onsself vandag herinner aan daardie vergifnis, hoe hy ons vergewe het, hoe hy absoluut verby regverdig gegaan het. Ons sê, Here, ek identifiseer daarmee wanneer ek nou hierdie brood vat, wanneer ek nou hierdie wyn drink. En ek sê, Here, ek besef ek moet in 'n nuwe dimensie ingaan van genade. En ek vra dat U dit in my hart sal bewerkstellig, want ek wil, Here, want ek wil U dien en ek wil U volg, nie omdat ek gaan 'n ekstra naughty badge van U afkry nie, maar U het dit in my hart gedoen om vir U te wil dien met my hele hart. En ek besef nou dat U wil ook daai deel van my hart hê. Dat U wil hê ek moet in genade lewe, soos wat U in genade met my lewe. Sal U dit asseblief in my hart kom bewerkstellig, want dit is nie daar nie, Here. En ek bring nou daai modderigheid in my hart na U toe, en ek vra dat U daai modder sal kom skoonmaak, en vir my oë sal gee wat anders sal kyk na my medemens, anders sal kyk na die rasgrens oor. Want U sê dat U wil hê ons moet na ander opsien. We must regard others higher than ourselves. My goedheid, Here, ons het nog net altyd die teenoorgestelde gedoen. Vra dat U in ons harte sal bewerk, dat ons na mense sal kyk soos wat U na hulle kyk. Maak ons oë heeltemal anders, Here. Here, U ken verseeres. U weet hoe werk dit hierso, Here. Ons vra dat U in ons harte sal begin werk. En dat daai vaksin, Here, daai inenting, daai teenvoeter van die harte van mense, Here, dat U dit sal laat versprei soos 'n wind wat hierdie plek trek, soos bloed wat versprei, Here. En daardie slag van bloedrivier wat se bloed so rooi was, Here, van mense wat dood is, wat gepraat het van rasse stryd, ons vra dat U bloed sal vloei deur hierdie Ceres vallei nou op die berg, Here, daar by Prins Alfred Hamlet, ooral na die regterkant toe, noord, syd, die hele vallei, Here. Ons vra dat U met U vergifnis bloed deur hierdie plek sal vloei, Here, dat dit aansteeklik sal word. Aansteeklik, Here. Ons vra dit in die naam van Jesus. Kan ons net miskien vat jou brood en jou wyn, en dan glo ek wil die Here net hê ons moet vir 'n minuut of twee net bid vir die land, dat die Here hierdie boodskap in mense se harte sal losmaak, dit sal versprei. En ek glo vas dat die wêreld wat so nou alle oë is op ons, en die mense in die buiteland sê hier kom groot bolie in Suid-Afrika, hulle sê dit baie erger as ons, hulle verwag 'n verskriklike gemors hier, en hulle gaan kyk en hulle gaan hulle hoed moet opvreet, want hulle gaan moet sê, daar moet 'n God wees wat kan doen wat God gedoen het in hierdie land. Ek wil ook net profeties sê, ek voel daar gaan miskien in op 'n sekere mate gaan goeders eers slegter raak voordat dit gaan beter word. Moenie skrik daarvoor nie. Moenie skrik daarvoor as dit sou gebeur nie, miskien gebeur dit nie, maar dit is soort van net 'n gevoel wat ons het dat dinge gaan miskien nog so 'n bietjie slegter raak, maar op 'n kol gaan God ingryp wanneer hierdie nuwe ding posgevat het in die harte van mense, van sy mense, gaan God ingryp en hy gaan 'n wonderwerk doen in hierdie land. Maar wag net, genoeg mense om hulle self by die plek waar hy vir ons bring by die plek where we humble ourselves. En die Here doen dit in ons harte. Kom ons draai net na mekaar toe, as ons klaar die brood en die wyn gebruik het, en dan bid ons net vir die land, ons stem net saam. En ek wil vir julle sê dat die gebed wat van hierdie plek af gaan uitgaan, geweldig kragtig is. So moenie terughou nie. En spreek vergifnis oor mekaar uit. Spreek vergifnis. Die bloed van Jesus om te vloei deur hierdie land. Die boodskap van vergifnis beyond justice. Aan die ander kant van regverdig. Here, dit is net 'n wonderwerk. Net 'n wonderwerk kan dit doen. Kom ons draai na mekaar, daar bid ons saam. Here, ons wil vanoggend vir u sê dat ons is absoluut in 'n hulpelose situasie in hierdie land, Here. Here, ons sit in absolute chaos, Here, wanneer dit kom by reg en geregtigheid en regverdigheid en al die goed. Here, die skeiding en die rassehaat vier hoogtye op hierdie oomblik. Here, en daar's chaos oral. Ons weet nie wie om mee te vertrou nie. Ons weet nie of ons die polisie kan bel nie, Here. Here, daar's korrupsie oral. Here, ons dank U, ons herinner onsself aan U Gees wat met die skepping, Here, op die aarde na gekyk het en gesê het die aarde was woes en leeg. En dit was net chaos. Ons dank U dat daai selfde Heilige Gees wat gesê het laat daar lig wees, dat daai selfde Heilige Gees nou oor hierdie land vaardig word. En dat U, Here, aangetrokke is na mense wat na U uitroep in ons hulpeloosheid, waar ons plannetjies net nie meer uitwerk nie, waar niks wat ons doen of probeer bewerkstellig, Here, hoegenaamd 'n antwoord kan wees, en ons weet dit almal. Almal weet dit, Here. Dit maak nie saak hoe ons onsself beman of probeer beskerm of wat ook al, nie, Here. Niks kan hierdie land red behalwe U nie. En so, Here, ons is nie soos die baie lande in Europa wat so together is, Here, dat daar is niks, daar is net geen chaos nie. In hierdie land is daar verseker chaos, Here. Maar ons dankie dat U Gees aangetrokke is tot chaos. Here, en veral na mense wat uitroep in hulle chaos en sê, Here, ons kan nie hierdie ding fix nie. Sal U asseblief deur die groot genade kom en sal U asseblief ons land kom red. En ons bid vir daardie nederigheid om pos te vat in die harte van mense en veral U kinders, Here, in hierdie tyd. Ons dankie dat U kinders oral is in hierdie land. Maar ons bid werklik, Here, dat veral ons wit Afrikaner, Here, sal vergeet van die idee, Here, dat U ons God is, alleenig. Dat U werklik ons oë sal oopmaak. Dat ons sal besef, maar U is die ander mense se God ook. En U wil hulle ook, U het vir hulle net so lief soos vir ons. En U wil hulle net so graag red soos wat U vir ons red, Here. En U wil hierdie land laat saam smelt, Here. Wat die wêreld sal eenvoudig verstom staan en sê, hoe kon dit in Suid-Afrika gebeur? Dit kan net gebeur deur 'n hoër hand. Here, dat ons land werklik die lig vir die wêreld sal wees in hierdie duister tyd waar almal verwag dat daar gaan eenvoudig die bom gaan bars. Maar ons sê, Here, daar gaan geen bom bars nie, Here. Ons dankie, Here, dat U die vrees uit harte uit sal haal. Ons kom en bely daardie vrees voor U vanoggend en ons vra dat U dit uit ons harte uit sal. Ons gaan nie probeer dis om dit op te gee nie, want ons kan nie, ons weet nie hoe nie. Ons bid vir die res van Suid-Afrika, Here, dat U hierdie boodskap in ons harte sal kom laat posvat. In die naam van Jesus. Amen.